እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ 4 ሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ራሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 20/2018 ወይ ከዓ 11/2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ መቐለ ዝተካየደ ኣኼባ ፖለቲካ ዝምልከት ርእቶ ተቃወምቲ ፓርትታት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ምስ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ዝጀመርናዮ መደብ እውን ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ስሩዕ መደብና ክኣጥዕና እዩ፣ ነስመራ ክወስደና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቀ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምስዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ድረት ግዜ ክውድእ ሒደት ሳምንታት ከም ዝተረፎ ዝገለፀ ፌደራላዊ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዝምልከቶም ኩሎም ብዝቐልጠፈ ክጥቀምሉ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ። ኣብ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ዳይረክተር ርክብ ህዝቢ ኣቶ ዝናቡ ቱኑ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለፅዎ ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን እውን ብኣካል ምምፃእ ከየድለዮም ቅጥዒ ክመልኡን ሰርቲፊኬት ክወስዱን ይኽእሉ እዮም ኢሎም እስክንድር ፍሬው ይልእኽዎ ተወልደ ከቕርቦ እዩ።
እቲ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ን6 ወርሒ እዩ ዝብል፣ ስለዚ ክውዳእ ሒደት ሳምንታት ይተሪፍዎ ዘሎ ዝበለ ኣቶ ዝናቡ ብትኽክል መኣስዩ ዘብቅዕ ንዝብል ሕቶ ይምልስ።
ጥሪ 13 ያልቃል ያው ኮምፕሊትሊ ከዛ በኋላ ዋጋ የለውም ኣዋጁ።
ጥሪ 13 እዩ ዘብቅዕ፣ ድሕሪኡ እቲ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ዋጋ የብሉን ይብል ኣቶ ዝናቡ። ንምዃኑ ክንደይ ዝኸውን ሰብ ናይዚ ኣዋጅ ምሕረት ተጠቃሚ ኮይኑ ክንደይ ከ ዛጊት ዘይተጠቀመሉ ኣሎ?
የተጠቀመውን እናውቃለን። እሱም በቁጥር ያው ኣዋጁ ሲወጣ ኣዋጁ ኣስቀመጣቸው የወንጀል ድርጊቶች ኣሉ። በዛ ወንጀል ድርጊቶች
ዝተጠቀምሉ ንፈልጥ ኢና። እቲ ኣዋጅ ክወፅእ ከሎ ዝቐመጦም ናይ ገበናት ተግባራት ኣለዉ። ብፍላይ ቅድሚ ግንቦት 30 በዚ ናይ ገበን ተግባራት ተሳቲፎም ዝበሃሉ ሰባት ናይዚ ኣዋጅ ተጠቀምቲ ክኾኑ እዮም ዝግበር ዘሎ። ስለዚ ዛጊት ተጠቀምቲ ምሕረት ዝኾኑ ክሳብ 800 ዝበፅሑኦም ኢሉ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቤፅሕፈት ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ። ካልኦት ኣብዚ ገበናት ኣለዉ ዝተባህሉ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኣለዉ ዝበለ ኣቶ ዘነበ ትኑ ዛጊት 71 ዝኾኑ ብኢንተርነት ዝመልኡ ኣለዉ፣ ንሕና ግን ክሳብ መጨረሽታ ደቂቕ ሰርቲፊኬት ክንህብ ኢና ኢሉሎም። ኣብ ደገ ዝነብሩ ምሕረት ዝሓቱ ኢትዮጵያውያን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዓቃቢ ሕጊ ኣትዮም ነቲ ዝረኸብዎ ቅጺ ብምምላእ ሰርቲፊኬት ክሓቱ ከም ዝኽእሉ እውን ይመክር ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ።
ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ተወላዲ ኦሮሞን ኣምሓራን ተፈጢሩ ዝነበረ ጎንፂ ንምህዳእ ናይ ዕርቂ ስነ ስርዓት ከም ዝተካየደ ተገሊጹ። ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ታደሰ ቀና ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ምስ እንሰማማዕን ሓደ ምስ እንኸውንን ዘይንኽእሎ ነገር የለን፣ ስለዚ ሓደ ኮይንና ሰላምና ንሃሉ ኢሎም ኣለው። ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ተምሃሮ እውን እቲ ባእሲ ስምዒቶም ስምዒታዊ ብምዃን ዝተፈጥረ ዳኣ እምበር ምኽንያታዊ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ መበገሲ እቲ ጎንፂ ነቶም ተምሃሮ ንምግጫው ዝዓለመ እኩይ ተግባር እዩ፣ ናይዚ እኩይ ዕላማ መጠቀሚ ክንከውን የብልናን ኢሎም ኣለው። በቲ ዝተላዕለ ባእሲ ናይ ምምሃር ምስትምሃር ተግባር ንሶሙን ተቋሪፁ ምንባሩ ሪፖርተርና ናኮር መልካ ሓቢሩሎ። ምርጫ ዴሞክራስያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ እንደገና ብሓደ ሰሙን ተናዊሑ። ሃገራዊ ኮሚሽን ምርጫ እታ ሃገር ሎሚ ሓሙስ ከም ዝገለጾ ጠንቂ እቲ ምንዋሕ ቴክኒካዊ ጸገም ኢሉ ኣሎ። ኣማይቲ ማሽናት ምርጫ ዝሓለፈ ሰሙን ብሓዊ ከም ዝተባርዕ ይዝከር። እዚ ምንዋሕ እዚ ዝተወሰነ ኮሚሽነር ምርጫ እታ ሃገር ምስ ሕፅያ ተወዳደርቲ ድሕሪ ምልዛዊ ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። መንግስቲ ኬንያ ስደተኛታትን ተፈናቐልትን ንምሕጋዝ ኣብ ክንዲ ሓገዝ ምፅባይ ኣብ ፍርያት ፅሩይ ሓይሊ ወይ ከዓ ፀዓት ንክሳተፉ ይስርሕ ኣሎ። ተበግሶ ተንቀሳቐሲ ሓይሊ ከም ካኩማ ካምፕ ኣብ ዝኣመሰሉ ማዓስከር ስዱዳት ዝኣትዉ ሰባት ገንዘብ ንክረኽቡ ንዘድልዮም ፀዓት ንከፈልፍሉ ሓጋዚ እዩ። ማዓስከር ስዱዳት ካኩማ 185,000 ስደተኛታት ዓቂቡ ኣሎ። ትካላት ረድየት ኣብ ዙርያ ዓለም ንዝተበተኑ ሓደ ቢልዮን ስደተኛታት ንምድጓም ዳርጋ ከቢድዎም ይርከብ። እቲ ዝገደደ ድማ እቶም ስደተኛታት ንመንደዲ ሓዊ ዝኾን ንዓፃው ንምእራ ኢሎም ምስ ነበርቲ እቲ ከባቢ ቀራመቱን ይወዳደሩን ናብ ግጭት እውን የምርሖም ኣሎ። ካብ ተበግሶ ተንቀሳቀሲ ሓይሊ ወይ ከዓ ፀዓት ቲያና ዳሮቺ ከምዚ ትብል
Also, this collection is done mainly by women and girls, and they are exposed also to gender-based violence in certain situations.
መብዛሕቱ ግዜ ዕንጨት ዝኣርዩ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን እዮም። ብውሱን ገጽቱ ከዓ ጾታዊ መጥቃዕቲ እዩ ዘስዕብ ዘሎ።
ምርምር ዘካየዱ ክኢላታት ኣብ ቁጠባዊ ኩነታት ስደተኛታት በጀት መመዳብ ረባሒ ኮይኑ ረኺብዎ ኣሎ። ለንደን ዝመደብሩ ትካል ቻታም ሃውስ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ካኩሞ ጽሩይ ሓይሊ ንመመንጫው ዝከኣለሉ ኣገባብ ዘርጊሑ ኣሎ። Glada Lan, come to your wallet.
We think there's an opportunity by changing the way that we perceive refugees and displaced people.
እዚ ንስደተኛታትን ተፈናቀልትን ርእሉ ኣገባብ ዝቕይር ኣጋጣሚ እዩ። እዞም ሰባት ብመንፅር ቁጠባ ኣፍረይቲ ጥራይ ዘይኮኑስ ንነባራይ እውን ዘተኣማምን ምንጪ ሓይሊ ዝኾነ ፅሩይ ሓይሊ ኣብ ምርካብ ሓገዝቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።
ኣማዓስክር ስደተኛታት ካኩማ ኬንያ ፀሓያዊ ምንጪ ኤሌትሪክ እቲ ቡናሃር ይዕቢ ዘሎ ምንጪ ኮይዱ ኣሎ። ኣብ ሶርያ ኣንጻር ዳዕሽ ዝግበር ኩናት ተዓዊቱ እዩ ብምባል ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራታ ናብ ሃገሮም ክትመልሶም ክጅምር እያ ምባላ ዋይት ሃውስ ተኸላኺሉ። ዋይት ሃውስ ናብዚ ኣንጻር ዳዕሽ ዝካየድ ኩናት ተዓዊቱ እዩ ናብ ዝብል ውሳነ ስለምንታይ ከም ዝበፅሐ ግና ምኽንያቱ ኣይገለፀን። ተወሳኺ ፀብጻብ ካብ ምን
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ነቲ ውሳነ መሰፍለጡ እዚ መግለፂ ንገለ ሰበ ስልጣን መከላኸሊ ዲፕሎማትን ኣባላት ኮንግረስን ሃንደበት ኮይንዎም ኣሎ። እዚ ሃንደበታዊ ውሳኔ ዋይት ሃውስን ሰበስልጣን ፔንታገንን ነቲ መልእኽቲ ትዊተርቶም ፕረዚደንት ብመግለፂታቶም ኣቢሎም መብርህ ክህብሉ ዘገደዶም ሕቶታት ኣስዒቡሎም። ኣብዚ ውሳኔ ንምምያጥ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ ጂም ማቲስ ተራኺቦም ኣለዉ። ወሃቢት ቃል ፔንታገን ዳና ዋይት ሓይልታት ጥምረት ዳዕሽ ሒዝዎ ዝነበረ ቦታታት ሓራውፂ እዩ፣ ግን ኣንጻር ዳዕሽ ዝግበር ወፍሪ ኣይተወድአን ኢለን ኣለዋ። ትማሊ ረቡዕ ምሸት ግን ፕረዚደንት ትራምፕ ብቪድዮ ዝሃብዎ መልእኽቲ እዚ ስዕቢ ነይሩ።
We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land.
ስዒርና የሚና ሕርሕራ ይገርና ስዒርና የሚና ነቲ ዝሓዝዎ መሬት ኣምሊስናዮ ኢና። ሕዚ ወታደራትና ናብ ሃገሮም ዝምለሱሉ ግዜ እዩ።
እቲ ውሳነቶም ፕረዚደንት ካብ ኮንግረስ እውን ውቀሳ ኣስዒብሎ። ሓደ ካብኦም ሪፓብሊካንን መቕርብቶም ፕረዚደንትን ዝኾኑ ሴናተር ሊንዚ ግራሃም እዚ ውሳኔ ሃንደበት ከም ዝኾኖም ገሊፆም ኣለዉ።
To those who say we have defeated ISIS in Syria, that is a
ኣብ ሶርያ ንዳዕሽ ስዒርናዮም ኢና ዝብሉ እዚ መግለፂ ትኽክለኛ ኣይኮነን። ተሃስዮም እዮም፣ ውሒዶም እዮም። እዚ ብምግባሩ እውን ነቶም ፕሬዚዳንት ኩሉ ናኣዳይ ይህቦም እየ። ምክንያቱ ኣንጻር ዳዕሽ ኣብ ዓለም ዝግበር ኩናት ፖሊስና ብምቕያሮም፣ ግን ዳዕሽ ኣብ ሶርያን ዒራቅን ተሳዒሩ እዩ ዝብልዎ ግን ኣይቅበሎን እየ።
ሰበስልጣን ዋይት ሃውስ ግን ዝኾነ ይኹን በዚ ውሳኔ ክግረም የብሉን ኢሎም ኣለዉ። ግን ኣብቲ ጥምረት ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ዝተረፈ ሓደ ሚእታዊ ብዳዕሽ ዝተታሕዘ ቦታ ሓራ ንምውፃእ ኣዋርሒ ክወስድ ከም ዝኽእል ኣብዝሓለፈ ሰሙን ገሊፆም እዮም።
ኣብ መወዳእታ ኣብ ህዋ 200 መዓልታት ዝፀንሑ 3 ተመራምርቲ ብሰላም ናብ መንበሪኦም መድርና ተመሊሶም። ንጀርመናዊ ኣሌክስ ገርስ፣ ኣሜሪካዊት ሰሬና ሳንስለርን ሩስያዊ ሰርጌይ ካፕቶግን ዘሳፈረት መንኮርኩር ሩስያ ሶይዝ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ካዛክስታን ዓሊባላ። ሰለስትዮም ኣብ ዓለም ለኸ መደብር ህዋ ንሰለስተ ኣዋርሕ ሳይንሳዊ ምርምራት ኣሳሊጦም ኣለዉ።
ነመስግነካ በትረን። ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ለውጥን ጉጅለኦምን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ናይ ለውጢ ጉጅሎኦምን ናብ ስልጣን ዘደየቦም ቃልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ክብሉ ክልተ መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርቲታት ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ክምረፁ ኣሜሪካ ኢድ ኣእትያ እያ ንዝብል እውን ኣይተቐበልዎን። ዶክተር ብርሃኑ ነጋን ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናን እስክንድር ፍሬው ኣዘራሪብዎም። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብዝ ሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ዘተ ዝተለዓለ ጉዳይ መሰረት ብምግባር ቪኦኤ ዘዘራርቦም ዶክተር ብርሃኑን ፕሮፌሰር መራራን ኣብ ባይታ ንዘሎ ሓቂ ኣያንፀባርቕን ኢሎም ኣቦ ወንበር አርበኞች ግንባር ሸዓተ ግንቦት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ አመቀለ ዝተኻየደ ኣኼባ ብዝርዝር ከምዘይ ተኸታተልዎ ብምግላጽ ብቪኦኤ ካብ ዝተመሓላለፈ ሪፖርትን ኣብቲ ኣኼባ ሰባት ተዛሪቦምዎ ካብ ዝተባሃለን ግን ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ንነብር ዘለና እዩ ዝመስል ኢሎም
ኣይ ቲንክ እዛ ኣከባቢ ያሉት ሰዎች ዝም ብሎ የኢትዮጵያን ሁኔታ
ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሰባት ንኩነታት ኢትዮጵያ ምርዳእ ከይኮነስ ንባዕሎም ከው ኢሎም ቅድሚ ሎሚ ይነብርሉ ኣብ ዝነበሩ ዓይነት ኣመለኻኽታን ስምዒትን ከም ዝርከቡን ነቲ ለውጢ ካብ ብስሩ ንምርዳእ ይፍትኑ ከምዘየለውን እዩ። ኣብ መስርሕ ለውጢ ኩሉ ሻዕ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ሽግራት እናግዘፉ ናይ ዝሓለፈ ናትና ይሓይሽ ዝተረጋግአን ሰላምን ነይሩ ምናልባሽ እውን ናይ ዝሓለፈ ዝሓሸ ሉኣላውነት ዝተንጸባረቐሉ ነይሩ ኣብ ዝብል ናይ ሕልሚ ዓለም ዘለዉ እዮም ዝመስሉ።
ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ብመሰረታዊ መልክዑ እናተለወጠ ምዃኑ ኮላይ ንሳቶምን ካልኦትን ኣብቲ ሃገር የካይድዎ ዘለዉ ምይይጣት ካብቲ ንሳቶም ኣብ ስልጣን ዝነበሩሉ እዋን ዝተፈለየ ምዃኑ ኣይተረድእዎን ዘለዉ ኢሎም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ። ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞን ኣባል ኣመራርሓ መድረኽን ዝኾኑ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ብወገኖም ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣዩ ናይ ዘለዉ ሽግራት ጸጥታ ነቲ ለውጢ ዘይድግፉ ኣብ ውሽጢ ህወደግ ዝርከቡ ሓይልታት እዮም ኢሎም።
የውጭ ጣልቃ ገብነት ኣይደለም ትልቁ ኣደጋና ኢህአዴጎች ይህን ለውጥ
እቲ ዓብዪ ሓደጋ ምእታው ናይ ወጻኢ ጣልቃ ኣይኮነን። ኢህወደጋውያን ነቲ ለውጢ ተሰማሚዖም ንቕድሚት ኣይመርሕዎን ዘለዉ ሓደ ንድሕሪት እናጐተተ እቲ ካልእ ንቕድሚት ንምድፋእ እናፈተነ ምናልባሽ እቲ ሃገር ቀሊል ናብ ዘይኮነ ቅልውላው እናደፍእዋ ዘለዉ ይመስለኒ።
ፕሮፌሰር መራራ ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ግጭታት ምቕጻሎምን ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉምዝን ዘለዉ ዝለዓለ ምምዝባላት ዕንወትን ዘረፋን ንብረት ዝካየዱ ዕጥቃዊ ስልጠናታት ከቢድ ብረት ሓዊሱ ምትእትታዊ ኣፅዋርን ክርአ ከሎ ካብ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ከይኮነስ ኣብቲ ለውጢ ዘይተሰማምዑ ናይ እህወደ ክንፍታት ዝፈጥርዎ ምስሓብ እዩ ዝመስል ኢሎም። ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ጣልቃ ምእታው ናይ ወፃኢ ኣሎ ኢሎም ነይሮም። ላዕለዋይ መሪሕነት ሕወሓት ዝነበሩ ኣቶ ስብሓት ነጋ ኣብዚ ሶሙን ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ድማ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣቦ ወንበር ገይሩ ኣብ ዝመረፀ ኣኼባ ቤት ምክሪ እህወደግ ኢድ ኣሜሪካ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ግን በዚ ኣይሰማምዑን።
የናቢ መንግስት የትግልና የህዝብ በቃኝ ውጤት ናዩ በቃኝ ያለበት ህዝቡ በቃኝ
ናይ እኒ ኣብዪ መንግስቲ እቲ ህዝቢ ይኣክል ምባሉ ዝመፀ እዩ ብዝተወሰነ ነዚ ስርዓት ንምድሓን ንሳቶም እውን ከም ድላዮም ክዛረቡ ዝኽኣሉ እኒ ኣብዪ ብምምፅኦምን ብዝተወሰነ ደረጃ ነቲ ማሕበረሰብ ንምርግጋእ ብምኽኣሎምን እዩ። እቲ ስራሕ ግን ኣይተወድአን፣ ገና ብዙሕ ስራሕ ዝሓትት እዩ።
ሕጊ ዘኽብሩ እንተ ኮይኖም ብዙሕ ገበንን ብልሽውናን ሰሪሖም ኣብ ውሽጢ ተሓቢኦም ዘለዉ ናብ ሕጊ የቕርቡ እሞ ድሕሪኡ ዝተረጋግአትን ዴሞክራሲያዊትን ሃገር ክንፈጥር ኢና ኢሎም ዶክተር ብርሃን ነጋ። ዶክተር መራራ ጉዲና እውን ተመሳሳሊ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ።
የህዝቢ ትግል ያመጣው ለውጥ እንጂ እኔ ፈረንጂ የኦሮሞ ወጣትን ሲያቀሳቅስ
ናይ ህዝቢ ቃልሲ ዘምፅኦ ለውጥ እምበር ፈረንጂ ንመንእሰይ ኦሮሞ ክንቀሳቅስ ፈረንጂ ናብ ጐንደር ከይዱ ንመናእሰይ ክመርሕን ከንቀሳቐስን ወይ ክውድብን ኣይረኣኹን።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ብናይ ኢትዮጵያ መናእሰይ ናይ ኦሮሞ መናእሰይ እዩ ኢሎም ኣቦ ወንበር ኦፌኮ ዶክተር መራራ ጉዲና። ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምርጫ ዶክተር ኣብዪ ኢዳ ኣእትያ እያ ዝብል መሰረት ኣልቦ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ምድላውና ከዓ ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ምስ ዓረናን ደምሒትን ብሓባር ንምስራሕ ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝገበርዎ ኣኼባ ዕውት ምንባሩ ዝገለፁ ዶክተር ኣረጋዊ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሕወሓት ዘውፅኦ ኣማራፂ ይሓትት ኣሎ፣ ኣብ መቐለ ሰልፊ እንተንፅውዕ ብዙሕ ህዝቢ ምተረኸበልና ኢሎም ኣለዉ። ምስኦም ዝተገብረ ቃለመጠይቅ ካልኣይ ክፋል ይቅፅል።
ሕራይ እሞ ምናልባት ናብቲ ዝቕፅል ሕቶታት ክሓልፍ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ቀረባ እዋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተራኪብኩም ነርኩም ኩልካትኩም ተፈኻኽርቲ ዝብል ሽም ተዋሃበኩም ውድባት። ስለዚ እቲ ርክብ ከመይ ነይሩ መጀመርታ?
تركب ان كله ما نمت خخا راي صعب عدو اتيو كمان زيجا في بوليتيكا ومسرح يكون في ايكونوميوي قعزه يكون او كله اقول شيء مرتاق يكون بنتصنت حسابه قالت بساتف تبر تخفيتي بدل مسارات زي اتينا اتينا هون في تقلان المستر زدالو زررب تفتيرو نا صبو مرددا اكايدي يزلو بحكي كومون تغطيلو نحنا تزيمش لنا نهزنا بحدقات اللي تقرأي كافت زلو مكراني موسى بخال اي جزكعا ملا اي شبيا حدنتنا حبرتنا اتنا خيرنا حدا بزنا تدقى جيفنا كما حد حجر انكرنا نقول نوت معبلنا نقول نوت نفسلنا تقابيرنا تنبر داخل بايتا نفترين هذا لنا إذا بايت هذه الصنع مسارات مالت إنستيشناليز متكلوي من مدوار نحن صنع مسارات هاليو يكون عينة هنساء واللعلي وقت هانس خيليها إذا من مدوار طغلان مستر أبي سبوء برخة فيهم مسانع يتحاور له بمن استدرجة مالتيو بطارت درجة ها كم هادك كم مانم بارتي كم هادروم كساتفو قمز قنو الرجاجي سنالنا الذي إذا نصر سنة كارتا وكاع أتقال علي بلان نقول لذقون بلان كهنت نقبرين هذا لنا I think أنا بتزي ما سأقوله تسفى دروه ذقون مودعتا يرأيني ذلو
من هالبات حادة ملغت زنبرة كاب قدماء منيستر انت تقايلو انت تغاهالو أو حادة دلدل ودبت تقونو زبل نقر نيرو دروه بغالة ودبات أوروموز تجمرة مثل باقاتكم كما عينة عدل رأيكم دو؟
هو تحسب من حنا ون غريما نقدم لنا تبى تاخذين سبعة ثمانية ودوب كنتا سولك حنكركر موال تزي كوينو قمنا دري شرحن بعلامة بشي بأيديولوجي كرارب تقرار ما نشرح زبل من قبل حزنا ندخلين هذا لنا كم ناي تجري ديمقراطياوي متحذور ما تنقعني مش قالوا تحيلات ناي تجري كم عرنا نسولو تزراري ناينا دروقوا ناي ميموراندوم اوف اندرستاندينغ ناي مرجوجا سند تفراري ناس نهزي قلت سجير نايلنا كاو حالفون مس قالوا تحالتاتون مس كم جمحت مسلو ودباتون هابعد كذا نورو هابعد كالس نورو بإطرا مس عاتمون ركب جميرنا لنا سلزي كحالنا نتأخاق بنا لنا ناو حالة ناس ترنفنا عن مسينا لنا
زي مس دمحيت زبالكا يو دحرتي أخيبا مس قدماء منيستر دي ويسكن مجمركم ويو
قدمي ما جميرنا يو نسان حي
حرا حجي دكتور أرقاوي فلاي سقاتكم ناي تقرأي ديمقراسياوي متحبة بار مريحنا تيخوم أب تقرأي كيتكا نهزبي مودة بحجي خي معرخن دايك قلليو نابمت أب تقرأي نابمت أب مقالة سلفتة تصوعو كن لي زخون سب متساكم
وا مبزحتو هزوي ممتعي مهنياتو مبزحتو هزوي كان يووي زني هزو تقرأي من مارسي دلالو مفتحي دلالو نشقرو عاب شقري زني سلزي شقرو نفتح اللو مخانا بروحو غينا نزارو نيرنا حزقن كريونا مسو واساق لنا خنن كاساس كلنا لا يقدم كوتيو قطروخ نزي حدا شعر تشي حسر تشي هلا بقطروخ غمتالكا أيكلن مهنياتهم تي نايكدم نايوحات مريحنت إذن يخيخون أبر تعيز انت أساس ذلك كالي قمنا قريب لهم سنذي كأنكف مخانو خاير رأينا نايو جن كال فيو ولا يعنكف خنكتل لنا إنا بزي حساب كم جوتها رقصين ناي
دكتور أرقاو برهي أبو منبر تقرأي ديمقراسياوي متحب بار كبار ديسابة يقني اللي بوغني ودي ألوم
يا غني اللي أنا ون نافذ الناس اللي فحلنا ملقتنا بتعمي حبوسية يا غني اللي بجيني
بروح مشت
بروح مشت
زي راديو دمت أمريكا يونا بسرعة ما دبنا تعنا نحل فينا أبوش تقصر هجراو موكس هوسبيتال أوروتا تدوكينو زركب هجراوي معاخل حكمنا لبي أوروتا بمتحبار ودبتعنا عالمين تاليناوين متحقاز محبرن منيستر تعنا إيرتران درجون من معبالك كايدو صنحو قدما يقص الرحاتو توديو نسرح دلو كوينو خمزلو تاقليتو اللو ملوء تحستو برهان برهيك هابس مرالي خلنا اللو
ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣገልግሎት ሕክምና ልቢ ንምዕባል ብዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ናይ ህፃናት ናይ ልቢ ሕክምና መጥባሕቲ ድሮ ኣታእታትዩ ይሰራሓሉ ከም ዘሎን ናይ ዓበይቲ ናይ ልቢ ሕክምና ንምምዕባል ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕብባር ከምዕብሎ ዝፀንሐ ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ብ4 ታሕሳስ 218 ተመሪቑ ንስራሕ ድልው ከም ዘሎ ሜዲካል ዳይረክተር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ዶክተር ሃብታ እመሃሪ ንቪኦኤ ሓቢሩ።
እዚ ናይ ልቢ ሕክምና ኣገልግሎት ኣብ ሃገርና ዳሕሪ ናፅነት እኳ ተጀመረ በቢደረጅኡ ዝናበለ ኣገልግሎት ናይ ሕክምና ልቢ እንዳማዕበለ ክመፅእ ፀኒሑ ግን ኣብቲ ዝድለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ክንብላይ ንክእል ኢና። ኩሉ ግዜ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ፃዕርታት ይካይዳ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ህፃናት ናይ ልቢ ሕክምና ምስ ዝተፈላለዩ ኣዕሩኽ ሓካይም ካብ ደገ ማለት ሜዲካል ኦርጋናይዜሽን ብምትሕብባር ናይ ህፃናት ሕክምና መጥባሕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይካየድ ኣሎ። እቲ ናይ ዓበይቲ ግን ብፍላይ እቲ ናይ መጥባሕቲ ሕክምና ነቲ ሕሙም ንወፃኢ ሰዲድካ ካ ተሓኪሙ ዝመፀሉ ኣገባባት ኢና ክንጥቀም ፀኒሕና። ሕጂ ግን ዋላ እቲ መጥባሕቲ ናይ ዓበይቲ ኣብዚ ውሽጢ ሃገር ምእንቲ ክግበር ምስ ቶም ሓዙት ሓካይም ካብ ደገ ዝምፁ ምትሕብባር ከምኡውን እዚ ኢታልያን ኮኦፐሬሽን ዝብሎ ማሕበር ናይ ኢጣልያ ከምኡውን እዚ ወርልድ ሄልት ኦርጋናይዜሽን WHO ዝብሎ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምትሕብባር ነቲ ዝነበረ ክሊኒክ ደረጅኡ ብምዕባይ ዝተፈላለየ ምዕቡል መሳርሒታት መመርመሪ ብምምፃእ ነዛ ክሊኒክ እዚኣ ከፊትዋ ኣሎ። እዚ ሕጂ ተቐዳማይ ደረጃ ናይ ምምዕባል ናይ ሕክምና ልቢ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ደረጃ ድማ ብዝያዳ መጥባሕትን ካልእ ናይ ኣንጂኦግራፊ ዝበሃል መርመራታት ክገብር ዝኽእል መሳርሒታት እሱ ድማ መፅኡ ኩሉ ሙሉእ ሕክምና ናይ ልቢ ምክትታል ይኹን መጥባሕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝግበር ንምግባር ከመደብ ተታሒዙ ኣሎ።
ምስፋሕን ምምዕባልን ናይ ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ኣብ ሕክምና ልቢ ናይ ዓበይቲ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዶክተር ሃብታ ኣመሓሪ ኣረዲኡ።
ብዙሕ እቲ ኣበርክቶ መጀመርያ እቶም ክኢላታትና ዝያዳ ነቲ ሞያ ቀሲሞም ነቲ ሕክምና ልቢ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብባዕላቶም ብኤርትራውያን ሓካይም ከም ዝግበር ንምግባር ይሕግዘካ። ካልኣይ ድማ እቶም ደገ ዝኸዱ ዝነበሩ ዓቕሚ ዘይብሎም ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ከምዝጥብሑን ብዝዋሓደ ወፃኢታት ክሕከሙን ከም ዝኽእሉ ይሕግዘና ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ እቲ ናይ ምህላው ናይ ሙሉእ ናይ ሕክምና ልቢ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ይጥቕሙ።
ደረጃ ማእከል ሕክምና ልቢ ኤርትራ ክብ ንምባልን ንምምዕባልን ምምሃርን ምስልጣንን ሓካይም ካብ ቀንዲ ኣተኩሮ ተዋሂብሉ ዝስራሓሉ መደብ ከም ዝኾነ ዶክተር ሃብታ ኣብ ኣረድዮ
እዋጀቲ መሳርሒታት ዳርጋ ነዚ ናይ ክሊኒክ ስራሓት ዘማልእ መፂልና ኣሎ ኩሉ ዓይነት ናይ ሕክምና መመርመሪ እቶም ናና ሃካይም ክምሃርዎ እዮም። ስለዚ ኩሉ እቲ ትምህርትን እቲ መሳርሒታትን ኩሉ ኣብዚ እዋን እዚ ተማሊኡ ስለ ዘሎ ብፍላይ እቲ ትምህርቲ ተኻይዱ ንድሕትውድኡ ፀገም ኣይክህልወናን እዩ። እተን ነዚ መሳርሒ ዝሸጣ ኩባንያታት ውዕል ምስኣተን ክትኣቱ ከለካ ነቲ መሳርሒ እውን ብከመይ ከም ዝጥቀመሉ ዝምህሩ ሰባት ይሰዱ እዮም። እጅ ብዝቀረባ ግዜ ካብተን መሳርሒታት ዝተሰርሓለን ኩባንያታት ዝመፁ ሰባት ኣለዉ። እዚ ድማ ብቀፃሊ በብእዋኑ በቲ ስምምዕ መሰረት እናመፁ ከምህሩ እቶም ተምሃሩ ድማ ነቶም ካልኦት እናምሃሩ እቲ መደብ ትምህርቲ ቀዳማይ ኣገዳስነት ዘለዎ ነጥቢ ሒዝና ኣለና።
ዶክተር ሃብታኣብ ንሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይቲ ማእከል ሕክምና ልቢ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቀዳማይ ገፅ ሕክምናዊ ስራሓት ልቢ ንምክያድ ዝኽእሎ እኹል ክፍልታት ከም ዘለዎ እዩ ሓቢሮ።
እቲ ቦታ እኹል እዩ ዘሎ ክሳብ 4 ሓካይም ብሓደ ግዜ ን4 ሕሙማት ክምርምርሉ ዝኽእሉ ቦታ ኣለዎ። እቲ መሳርሒታት ዘለዎ ክፍልታት ኣሎ። ናይ ሓካይም ብፅሕፈታት ኣሎ፣ ስቶር ኣለዎ፣ እቲ ሓላፊ ነርስ ዝስርሓሉ ቦታ እውን ኣለዎ። ስለዚ ነዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ደረጃ እኹላት ክፍልታትን መኽዘንን ንካልእ መእከቢ ቦታታትን መምሃሪ ቦታታትን ኣለዎ። እወ መደቀሲ ክፍሊ ኣለዎ። ብፍላይ እቲ ናይ መጥባሕቲ ስራሕ ምስተጀመረ ድማ ንዕኡ ምስኡ ዝኸይድ ክፍሊ ኣብ ምድላው ይርከብ።
ኣባል ማእከል ሕክምና ልቢ ናይ ዓበይቲ ዝኾነት ሄድ ነርስ ሲስተር ፍሮይና ኣለም ብግዲኣ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበሮም መሳርሒታት ሕክምና ተማሊኡሎም ብምህላው ብዝለዓለ ንምስራሕ ዓጢቆም ከም ዘለዉ ተዛሪባ።
እዚኣ እቲ ንሕናፍቲ ካብዚ ናትና መሳርሒታት ዘይነበረና ኣብዚ ኩሉ ተዳሊት መሳርሒ ነቲ መሳርሒታት ከማ ንዕኮርሳት ተዋሂቡ ብዛዕበየ ክንሰርሓሉ ነቲ ኣብ ደገ ሕሙማትና ንሰደሉ ነበርና ብናትና ዓቕሚ ክኢላታትን ኣብዚ ኮይኑ ንክግበር እሱ እዩ። ሕጂ ከዓ ብዝለዓለ ክንጅምሮ ኢና። ሕጂ ሕሙማትና ብምልኦም ናይ ልቢ ንሱዳን ናብ ካልእ ናብ ዝኾነ ዝንቀሳቀሱ ኣብዚ ዓድና ኩል ዓጢኦም ኣለና ክንሰርሕ ኢና ፈሎ ኣብ ንገብሮም ኣብ ውሽጢ ሶሙን ምልእቲ ንሪኦሎም ሕሙማት ኣለው እሳቶም ሕጂ በበይኖም ተፈላለዮም እቶም ንሪኦም ብምልኦም ካብቲ ናይ ኦፒድ ውፅኢና ኣብዚ ክነምፆም ኢና ትሕዛት ኣለውና ኩሉ ትመርመረ ከዓ ኣብዚ ክግበር በቶም ክኢላት ትሓካይምና እዎ ከም ደረጃኦም ድዮ መጀመርታ እስክሪን ትገብር እስክሪን ምስ ተገበረ ከዓ ምስተለለየ ምስተፈለየ እቲ ናይ መጥባሕቲ ቦታ ጋና ብሕጂ ክዳለ እዩ ስለዘይተዳለወ እሱ ምስተዳለወ ከዓ ሙሉእ መጥባሕቲ ዝተገይሩ ክካየድ እዩ ማለት እዩ
ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ናይ ዓበይቲ ካልኣይ ገፅ ስራሓት ብምፅፋፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሙሉእ መጥባሕቲ ልቢ ናይ ዓበይቲ ንምክያድ ኣብ ምድለዋት ከም ዝርከብ ሰነዳት ናይቲ ማእከል ሕክምና የመልክቱ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ኩላት
ነመስግነካ ብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ኣቶ በረከት ስምዖን ብግቡእ ብውሕልም ዝኾነ ኣገላልፃ ገሊፆሞ ናይ ወፃኢ ዒዳታውነት ኣሎ ብዝብል ሽም ከይፀርሑ ጠቂሶሞ ነይሮም ኣቶ ስብሓት ዘለዓልዎ ጉዳይ ኣየድልን ነይሩ ኣሜሪካ ዒዳትያ ገምለለት ክበሃል ኣይነበሮን እታ ኣቶ በረከት ዝበልዋ ብቕዕትያ ነራ ምንን ምዃኑ ኣይፍለጥን ዘሕመሞ ሰብ እንተሎ ብውሽጡ ክቕምጦ ክእልሱ እዚ ኮይኑ ግን ክሰዶ ክሰዶ ምንም ኣይመድለየን ኣነ ኣቲ በረኸት ኣገለልፃ ደፊላትኒ ነራ ደንኪ ዩ
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣነ ሓሳብ ከይዝበለ ዘለኹ ሕወሓት ኣኼባ ዝኺዶም ከፍ ናይ ዝበሉ ዘለዉ ክምስሉ ከምዚ ዘለዉ ክነረጋግፅ ኣለና ካልኣይ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ኣልጀርስ ከይድ ከዓ ዝተወደበ ሕጊ ክንዘራረበሉ ድማ ዝበሃል ምኽንያት የለን እዩ ናብ ሕጊ መጀመርያ እንታይ ክድዮም ድሕሪ ዝዘራረቡ ኮይኖም ግን ብሕጊ ኤርትራውያን ጠወቃ ሒዞም ከይዶም ስማ ሒዞም ከይዶ ብሕጊ ተወዲዩ ብሕጊ ከዓ ይውዳእ ስተንፊ ንምፍጣር ብህዝብታት ን20 ዓመት ዝተቀይዎ መራሕቲ ወያነዮም የቐደለዩ
ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ ፖለቲካ ክፃወት ዝደለየ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ሰላም ኣንፈት ስሒቱ ናይ ኢሳያስ መንገዲ ምስ ተኸተለ እቲ ንሪኦ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኢሎ እቲ ናይ ሰላም መስርሕ ጉቡእ መስመሩ ክኽተል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ዶክተር ኣብይ ናፍታ መፋቐር ቅርሕንቲ ዝሓለፈ ኣክል ኢሉ ጀመራ ናብኣ ክምለስ ክኽእል ኣሎ ወ ዘለዎ መንገዲ ግን ኣብ ኤርትራ ኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ሰላማ ይፍጠርን ይቐለለይ ተወልዳዊ ኢሉ ካብ እስራኤል
ድምፂ ኣሜሪካ ኣነ ናይ ወትሮ ዝሓተታሊኹም ብርሃነ ዘለስ ካብ ኣስመራ ናይ ፉትቦል ክስታይ ገይሩ ነሩ 1218 ውድድር ሴካፍ ኣብ ኡጋንዳ ካየ ግን 1219 ርሞ ዝናበብ ነቲ ወኪልኩም ኣብ ኣስመራ ዘሎ መሊቶውን ሓንቲ ምስ ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ካልኣይ ክፋል በትረ ስልጣን ገይርላ ነይሩ ኣብኡ እንታይ ሓቲትዎ ሓንቲ ሕቶ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያ ኤርትራውያንሲ ዝሓትዎ ሕቶ ኣሎ ኢሉ ንሱ ከዓ ሙሉእ ኣይኮነን ትርክብ ኤርትራ ኢትዮጵያንሲ ሙሉእ ኣይኮነን እዩ ንሕና ኤርትራውያን ሕጂ እውን ሰላም ተጀሚሩ ኣሎ በር ኣይተወደአን ንሕና መንግስትናን ከ ኣካይዳና ኣካይዳ ኣባጎቢነ እዩ ቀስ በቀስ ይኩሉ ምሉ ቀኒለይ
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ እያ ካሳ ሰምዓ ነረ ንክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትግራዊ ስለዝኾኑ ስመምፅኦም ኣይተርፍን ኢላ እሞ ኢሳያስ ፅሩይ ኤርትራዊ እዩ ክብል ይደሊ ኣራይሞ
ንኩሉኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዜና ንምስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ከነቕርበልኩም ኢና ብኣርበዛ ቤቲ ኣፈወርቂ ዝተፃወተተ ሓዳሽ ደርፊ ቻው ሕማቕ ዘበን ትብል ክሰነበተኩም እዩ ምኒ ኣፈወርቂ ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm